Կիրակի օրը նրանք դուրս եկան վագոնից ներքին Էնդրեի մեծ գործարանային կայարանում և զբաղեցրին ամենալավ սենյակը երկաթուղային ճանապարհի վրա գտնվող իջևանատանը. հյուրանոցներ այնտեղ չկային. Բանաստեղծը գնաց դատու դատաստան տեսնելու, իսկ Շարլոտան մնաց կեղտոտ սենյակում, որտեղ հասնում էին բղավոցներ, ծիծաղ, երկարաշունչ երգեր, որ նման էին սաղմոսների. Դրանք Բրետանի երգեր էին, թախծոտ ինչպես նրա ծովը, ինչպես նրա երկրի վայրի տարածքը. Երբեմն նաև լսվում էին նավաստիական երգեր, բայց դրանցում նույնպես հնչում էր նույն թախիցը. Գինետան ժխորից և շեղակի խփող անձրևից, որը անդադար զարկում էր պատուհաններին, նա իրեն վատ զգաց. Ահա թե ինչպիսի ձանձրալի գոյության է մատնել նա իր որդուն. Որքան էլ որ նա մեղավոր լինի, բայց հո իր տղան է, իր ջեկը. Եվ այժմ, երբ նա այդքան մոտ էր, մայրը մտաբերեց այն երջանիկ տարիները, որ ինքը անց էր կացրել որդու հետ. Ինչպես կարող էր նա լքել որդուն? Նա հիշեց սքանչելի, նուրբ տղային, այնքան խելացի, այնքան սիրալիր. Եվ այն մտքից, որ այժմ ինքը պետք է տեսնի իր որդուն, գող, խղճի աննշմար խայթը, որ տանջում էր նրան արդեն շուրջ երկու տարի, սկսեց կեղեքել նոր ուժով. Եթե նրան դպրոց տար, եթե տղան իր հասակակիցների հետ միասին սովորեր, նա չէր դառնա գող. Այո, ծեր բժշկի խոսքերը իրականացան. նա կտեսնի ջեկին ստորացած. Հարբած ձայները, որ հասնում էին նրան, ավելի էին ուժեղացնում տանջանքները. Ահա թե ինչպիսի պայմաններում էր ապրել իր ջեկը երկու տարի. Նա ցանկացավ ցրվել և սեղանից վերցրեց ձեռնարկը գաղութի մասին. Կարդաց մի քանի տող և ցնցվեց. Հայրական տուն, ուղիչ հաստատություն, խստիվ մեկուսացման սիստեմ. Երեխաներին փակում են մեկուսացված խցերում. Նրանք բոլորովին չեն հանդիպում միմյանց, նույնիսկ եկեղեցում. Նրա սիրտը ճմլվեց, նա փակեց գիրքը, մոտեցավ պատուհանին և սկսեց սպասել ամուստուն և որդուն. Նա աչք չէր հեռացնում ծովի պես փոթորկոտ լուառայից, որը երևում էր նրբանցքի վերջում. Իսկ դա Արժանտոն այդ ժամանակ հանդիսավոր գնում էր կատարելու իր գործը, այդ մտքից չափազանց գող. Ոչ մի գնով նա որևէ մեկին թույլ չէր տա իր հետ փոխվել դերերով. Նրան, բարձրագոչ խոսքերի սիրահարին, իսկական տեղն է իրեն դրսևորելու. Նա վաղորոք ամեն ինչ մտածել էր. Ինչ պետք է ասեր հանցագործին, ինչպես պետք է ստիպեր նրան ծնկաչոք ներողություն խնդրել դիրեկտորի առանձնասենյակում. Եվ նա գնում էր նախապես հնարելով գեղեցիկ կեցվածքներ, երկարացնելով բարձր պահած գլուխը. Նա հագել էր մուգ գույնի հագուստ, սև ձեռնոցներ. Ձեռքում բռնել էր հովանոց, և քայլում էր Էնդրեի գլխավոր փողոցով, որը վատ եղանակի ողորմածությամբ ամայի էր. Մի պառավ նրան ցույց տվեց Ռուդիկի տունը. Նա անցավ լուռ, հանգստացող գործարանի մոտով, որը թարմացնող անձրևի տակ ի ցույց էր դրել մոռացված սևացած տանիքները. Բայց մոտենալով տանը, որը նրան ցույց էին տվել, բանաստեղծը անվստահորեն կանգ առավ, կարծելով թե սխալվել է. Բոլոր տներից, որոնք գտնվում էին նրբանցքի նմանվող տխուր փողոցում, այդ տունը ամենաաղմկոտն ու աշխույժն էր. Ներքևի հարկի պատուհանները բաց էին, և այնտեղից հաստում էին ուրախ երգերի ձայներ. Լսվում էին ծանր դոփյուններ, ինչպես կալատանը կալսելու ժամանակ. Պարում էին ձայնի տակ, ինչպես ասում էին Բրետանում. «Չի կարող պատահել, ես ուրիշ տեղ եմ ընկել», մտածեց դա Արժանտոնը. Ախր նա համոզված էր, որ տանը հուսահատություն է տիրում, և որ ինքը կմտնի այնտեղ որպես փրկարար. Հանկարծ ինչ-որ մեկը կանչեց. «Հապա Զինայիդա, երկիր անագե պնակ պանդոկի մասին»։ «Այո, այո, Զինայիդա, անագե պնակ պանդոկի մասին»։ Հավանություն տվին բազմաթիվ այլ ձայներ։ Զինայդա. Դա ձեր վարպետի դստերանունն է. Այդ ընտանիքն ուրախանում է, չնայած դժբախտությանը. Եվ մինչ բանաստեղծը տատանվում էր, չիմանալով ինչպես վարվել, կանացի սուր ձայնը երգեց. «Անագե պնակի Բաքում»։ Եվ բոլորը ձայնակցեցին. «Անագե պնակի Բաքում»։ Դրանից հետո պատուհանի մյուս կողմում պարի փոթորկի մեջ սկսեցին պտտվել ճերմակ գլխարկներ, հաստ մահուդե շրջազգեցներ։ «Հապա մանժեն, հապա ջեք»… բղավում էր ինչ-որ մեկը։ «Չէ, սա արդեն չափազանց է»։ Բանաստեղծը չիմանալով ինչ մտածել, բացեց դուռը և առաջինը, ում տեսավ ծխի ամպի մեջ, ուրախ պար բռնած ջեքն էր. Գողը, ապագա գաղութականը. Նա շուրջ պար էր բռնել 7-8 աղջկա հետ, ընդ որում նրանցից մեկը ուրախ կարմրաթուշ մի թմբլիկ էր, որը որքան ուժ ուներ, պարախմբի մեջ էր քաշում գեղեցկադեմ մաքսատան վերակացուին։ Հասակն առած ալեհեր մի մարդ, ուրախությունից ու երջանկությունից փայլելով, հրճվելով ընդհանուր ուրախությամբ, համոզում էր պարել բարձրահասակ ժպտադեմ մի կնոջ. Ինչ կարող էր պատահած լինել? Բանը նրանում է, որ դիրեկտորը, ջեկի մորը նամակ գրելու հենց հաջորդ օրը, ստացավ մի այսպիսի նամակ. «Պարոն դիրեկտոր, խելահեղության պահին ես գիշերը Ռուդիկտերի պահարանից հափշտակեցի 6000 ֆրանկ. ահա փողերը. ես այլևս չեմ կարող դրանք մոտս պահել. դրանք այրում են ձեռքերս. ազատեցեք անմեղներին, որոնց վրա ես կասկած հարուցեցի, և խնդրեք հորեղբորս, որ ինձ ների. ասացեք նրան, որ ես թողնում եմ գործարանը ու մեկնում եմ, չհամարձակվելով անգամ երևալ նրա աչքին. կվերադառնամ միայն այն ժամանակ, երբ աշխատանքի ու զղջման գնով իրավունք կստանամ ձեռք մեկնել ազնիվ մարդուն. Շարլո»։ Ռուդիկը հուսահատության մեջ ընկավ, երբ դիրեկտոր իմացավ եղբորորդու հանցագործության մասին. ինչպես յուրաքանչյուր ազնիվ մարդու, նրան ապշեցրեց և վշտացրեց Շարլոյի սրիկայությունն ու անշնորակալությունը. Եվ նրա սիրտը թեթևացրեց միայն Զինայդայի բուռն հրճվանքը, որը ստանալով իր օժիտը, պարում էր վերնետելով զարդատուփը. Իսկ ինչ էր անում ջեկը? Մեր խեղճ ջեկը ցնծում էր. բոլոր արհեստանոցների դռներին կախել էին դիրեկտորի հրամանը, որտեղ հայտարարված էր, որ ջեկը ոչնչում մեղավոր չէ. Նրան շրջապատում, շնորհավորում էին. Եվ դժվար չէ գուշակել, թե ինչպես էին ներողություն խնդրում Ռուդիկները, ինչպես էին համոզում կրկին բարեկամանալ, ինչպես էին խոստանում հարթել իրենց անարդարացիությունը. լիարժեք երջանկության համար պակասում էր միայն Բելիզերը. Հենց որ բացեցին մենախցի դուռը և ասացին «դուք ազատ եք», գլխարկավաճառը ոչինչ չպահանջելով փախավ առանց ետ նայելու. Նա այնպիսի մի տագնապի մեջ էր, այնպես էր վախենում, որ իրեն կրկին կբռնեն, որ փախչում էր ամբողջ ուժով իր խոշտանգված ոտքերով. Ջեկին շատ վշտացրեց Բելիզերի անսպասելի անհայտացումը. նա կցանկանար ներողություն խնդրել այդ խեղճից, որին ծեծել էին, որին 2 օր պահել էին կալանքի տակ և գրեթե սնանկացրել էին իր պատճառով. հատկապես նրան ճնշում էր այն միտքը, որ Բելիզերը գնացել էր մտածելով, թե ինքը մեղավոր է. ախր ոչ ոք չէր հասցրել նրան որևէ բան հաղորդել. այն միտքը, որ աղքատ թափառականը իրեն գող է համարում, մթագնում էր ջեկի ուրախությունը. Եվ այնուամենայնիվ նա հաճույքով մասնակցեց Զինայդայի ու Մաքսատան վերահսկիչի նշանադրությանը. Եվ բոլորի հետ պարում էր ձայնի տակ, երբ դա արժանտոնը սենյակ մտավ. Սև ձեռնոցներով բանաստեղծի վեհաշուկ կերպարանքը ուրախ խմբի վրա նույն տպավորությունը գործեց, ինչ որ գիշատիչ թռչունը կթողներ ծիծեռնակների երամի վրա. քանզի եթե դուք արդեն ձեր դեմքին որևէ արտահայտություն եք տվել, որը պատշաճում է հանգամանքներին, ապա այնքան էլ հեշտ չէ անմիջապես փոխել այն. Դե արժանտոնի վարքը հաստատեց դա. Նրան բացատրեցին, որ գողը գտնված է, որ ջեկը ոչ մի բանում մեղավոր չէ, որ Լաստենիում նրան է սպասում դիրեկտորի երկրորդ նամակը, որը հերքում է առաջինի բովանդակությունը, և նա ինքն էլ գերազանց տեսնում էր, որ ջեկին բոլորը վերաբերվում էին ինչպես հարազատի. Սկսած ծեր Ռուդիկից, որը բարեկամաբար թփթփացնելով տղայի ուսը նրան որդի էր անվանում, ու վերջացրած Զինաիդայով, որը գրկելով ջեկի գլուխը խառնում էր նրա մազերը. Մի խոսքով, հակառակ այս ամենին, բանաստեղծը շարունակում էր պահպանել խիստ ու վեհաշուկ տեսքը. Նա ամենավերամբարձ բառերով Ռուդիկին արտահայտում էր իր կարեկցանքը, պատճառած տհաճությունների արթիվ, և ներողություն խնդրում անձամբ իր և ջեկի մոր անունից. «Ախր, ես ինքս պետք է ներում խնդրեմ խեղճ տղայից», բղավում էր ծեր վարպետը. Դե արժանտոնը նրան չէր լսում. Նա խոսում էր պատվից, պարտքից և սարսափելի փակուղիներից, որոնց հանգեցնում է վատ վարքը. Ջեկը, չնայած որ արդարացված էր, բայց շփոթվում էր, և ոչ առանց պատճառի. Նա հիշեց Նանտում անցկացրած օրը, և այն, թե ինչ վիճակում էր ինքը, և դա կարող էր հաստատել այստեղ ներկա գտնվող մանժենը. Ջեկը կարմրել էր, և պատրաստ էր գետինը մտնել, մինչ բանաստեղծը կարդում էր իր քարոզները. Ամբողջ մի ժամ դա արժանտոնը հասարակությանը պահեց իր պերճախոսության հմայքների ներքո, բոլորին նետելով մռայլ թախիցի և մահացու ձանձրույթի գիրկը. Վերջապես Ռուդիկը չհամբերեց. «Ձեր կոկորդը երևի չորացել է», բարեմտորեն ասաց նա, և հրամայեց մատուցել մի գավաթ սքանչելի խնձորագինի և Զինաիդայի թխած հնդկացորենի բլիթ. «Պետք է ըստ արժանվույն գնահատել, բլիթը այնքան ախորժելի էր, այնքան լավ էր թխված, որ բանաստեղծը, ինչպես հայտնի է որկրամոլությանը ոչ օտար մեկը, տեղի տվեց գայթակղությանը, և համտեսանելով, բլիթի վրա բացեց այնպիսի մի հսկայական ճեղք, որպիսին երբեմնի բացել էր Բելիզերի դանակը խոզապուխտի մեջ». Դա արժանտոնի ամբողջ երկարաշունչ ճառից ջեկը հիշում էր մի բան միայն. բանաստեղծը ամբողջ մի ճանապարհորդություն էր կատարել, և դրա մեր բերել Էնդրե, որպեսի ազատի նրան խայտառակությունից, մեղադրյալի աթոռից. Իսկապես, խաղալով վեհաշուկ այդ տեսարանը, բանաստեղծը չզրկեց իրեն բավականությունից, և մեջտեղ հանեց դրամապանակը, որի մեջ բանկային տոմսեր կային. Նա մի քանի անգամ կրկնեց խփելով իր գրպանին. «Ես փող եմ բերել», և դյուրահավատ ջեկը երևակայելով, որ դա արժանտոնը հանուն իր փրկության զոհել է սեփական փողերը, մտածում էր այն մասին, թե սխալվել է այդքան վատ կարծիք ունենալով իրեն համար ատելի պոետի մասին. Որ դա արժանտոնը արտաքուստ է միայն թվում այդքան սառը, այդքան վանող. Դեռ ոչ մի անգամ ջեկ այդքան բարեկամաբար և հարգալից չէր վերաբերվել իր թշնամուն, իսկ վերջինս, չճանաչելով կամակոր ձիուկին, ջեկի փոխվելը ինչպես միշտ իր վաստակ էր համարում, և մտածեց. «Ես հնազանդեցրի նրան»։ Այդ միտքն ու Ռուդիկների սիրալիր ընդունելությունը բարձրացրին նրա տրամադրությունը. «Իրոք, եթե տեսնեիք, թե ինչպես էին բանաստեղծն ու գործարանի աշակերտը քայլում Էնդրեի փողոցներով թևանցուկ առած, ինչպես էին զբոստում Լուարայի ափով, դուք նրանց իսկական բարեկամների տեղ կդնեիք»։ Ջեկ այնքան ուրախ էր, որ կարելի էր խոսել մոր մասին. «Ախ, եթե նա իմանար, որ մայրը համարյա կողքին է, և որ արդեն մի ամբողջ ժամ է, ինչ պայքար է գնում դա արժանտոնի մեջ, որ պայքարում են մարդկայնության մնացորդներն ու խանդոտ էգոիզմը, որ նա ինքն իրեն հարց է տալիս. Ասել նրան, որ մայրն այստեղ է, թե լռել»։ Ուղևորվելով Էնդրե, նա չէր սպասում այդպիսի հանգուցալուցման. Նա իհարկե ուրախությամբ մորմոտ կբերեր հանցագործ զավակին, որ արժանի չէր մայրական գորովանքի, բայց նրան ներկայանալ հաղթանակած հերոսի հետ սուտ մեղադրանքի զոհի հետ ականատես լինել երկու սրտերի հուզիչ հանդիպմանը, որոնք չէին դադարել բաբախել միմյանց համար. դա վեր էր նրա ուժերից. Որպեսի զրկի Շարլոտային որդու հետ հանդիպելու ուրախությունից և որպեսի արդարացնի իր դաժանությունը, նա պետք է պատրվակ գտներ, առիթ, մի ինչ-որ պատճառ, ինչ-որ վերամբարձ խոսքեր. Եվ ինքը ջեկը տվեց նրան այդ առիթը. Պատկերացրեք, որ մեր խեղճ, փոքրիկ ջեկը, բանաստեղծի անսովոր բարությունից զգացված, անկեղծության պորտկման մեջ խոստովանեց, որ իր սրտովը չէ այն կյանքը, որ ինքը վարում է. Որ իրենից լավ բանվոր դուրս չի գա. Որ նա մորից հեռու այնքան միայնակ է զգում իրեն. Եվ որ այնքան լավ կլիներ, եթե նրա համար ուրիշ զբաղմունք գտնեին, որը իր սրտովը լիներ և ուժերից վեր չլիներ. Աշխատանքից նա չի վախենում, ոչ. Ուղակի կցանկանար աշխատել այնպես, որ ձեռքերն ավելի քիչ զբաղված լինեին, իսկ ուղեղը ավելի շատ. Եվ հանկարծ ջեկը կրկին տեսավ իր դիմաց նախկին թշնամու դեմքը, սառը, անհոգի թշնամու հայացքը. «Ցավալի է, ջեկ, միանգամայն ցավալի է, և մայրդ նույնպես կվշտանար իմանալով, որ դու այդպես ես տրամադրված. Նշանակում է, ես իզուր էի այդքան կրկնում, աշխարում երազողներից վատ մարդիկ չկան. Հեռու ամեն տեսակ երազներից ու պատրանքներից, մենք ապրում ենք երկաթի դարում. Գործի, ջեք, գործի»։ Եվ խեղճ տղան ստիպված էր ամբողջ մի ժամ լսել նրան, ամբողջ մի ժամ լսել սառը, ձանձրալի բարոյախոսությունը, որից նրան սարսուռ էր պատում, ինչպես այդ օրը տեղացող անձրևից, և նրա հոգին մռայլվում էր, ինչպես մթությունից, որ պարուրում էր երկիրը. Իսկ մինչ նրանք զբոսնում էին, ջեկի մայրը հոգտեց սենյակում նստելուց, և դուրս եկավ գետապ, գետի հակառակապը. Նա սպասում էր նավակին, նա սպասում էր անպիտան, փոքրիկ հանցագործին, իր սիրելի որդուն, որին երկու տարի չէր տեսել. Սակայն դա արժանտոն արդեն գտել էր պատրվակը. Տղան առանց այդ էլ հուսահատված է, իսկ մորը հանդիպելուց հետո կկործնի աշխատելու ամեն մի ցանկություն. «Թող ավելի լավ է չհանդիպեն, դա ավելի խելամիտ կլինի. Շարլոտան կհասկանա, կգնա այդ զոհողությանը հանուն որդու բարորության. Կյանքը խաղ չէ, սատանան տանի»։ Այսպիսով, ջեկին և իր մորը բաժանում էր գետը միայն. Եվ եթե նրանք բարձրաձայն կանչեին միմյանց, ապա հավանաբար կհանդիպեին, բայց նրանք չտեստվեցին այդ երեկո, և էլի երկար ժամանակ չտեստվեցին։